Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Thank you. la sabia lucha, ella sabia sol,
ella sabia sol, ella sabia sol,
y la sabia luta, la sabia sol,
ella sabia sol, ella sabia sol.
Perfeita, eu sou, eu estou feita do sol.
Con estas dos composiciones, a primera levaba por título y la sabia sol, a segunda lúa, abre Naila Shami, o sea, un nuevo trabajo discográfico, un proyecto que fue editado ahí ya algo más de un año, que recuperó no día de hoy, puesto que en su momento no tuvimos la oportunidad de volo estrear, y coido que en base a su calidad merece minutos aquí nos recanto do Corcovado. Naila Shami vende recibir o premio Martín Kodaks en la categoría dedicada a las músicas do mundo gracias a este trabajo que le va por título genérico precisamente Ela sabe a sol, un trabajo con una producción musical muy coidada, responsabilidad do señor Pedro Pascual. O disco fue editado a través da editorial Galaxia y contén un feixe de buenísimas canciones donde Naila Shami se nos amosa como una cantora muy competente con un estilo muy personal. Comprobámoslo en este tema que suele seguir, esto chamase Filla. De verão
de bondade sem confins, uma bondade sem fim. A geografia da sede afogando teu país, mordendo as marchas, escreve da fortaleza que há em ti. Sedenta na soidade do luar, foi tremer a dor, é ter mar da fé quando a noite cai. Não há deuses nem leis no luar, não há nem deus nem geografia da sede afogando teu país, mordendo as marchas, escreve da fudeza que há em ti. Canto a mal que comércia cru e feroz, canto esquece o sagrado que o povo guardou.
Escoito a Naila Shami, sempre penso no mesmo, en que existen, coido eu, cando menos, vasos comunicantes entre o seu estilo, entre a súa maneira de cantar e a música da artista portuguesa de raíces caboverdianas Carmen Sousa. Coido que quizáis, dende a óptica da sensibilidade, dende a óptica rítmica, melódica, hai conexións entre a obra destas dúas mulleres de todos os xeitos, tanto Naila Shami como Carmen Sousa, teñen personalidades musicais distintas, moi ben definidas, e coido que con este disco queda máis que demostrado. Naila Shami naceu en Compostela, seu pai é de orixe palestina, súa nai é galega, ela formouse musicalmente no Conservatorio de Ourense, inicialmente, cando menos, chegou a ser cantante de Fiana Roca, aí xa uns cantos anos, e publicou o seu primeiro disco tamén na editorial Galaxia no ano 2013. Na lingua que eu falo foi o seu título dese proxecto que estaba consagrado a distintos textos de Rosalía de Castro. Para gravar este disco, Naila Shami contou coa participación cómplice de distintos músicos, Pablo Martín Jones, o baixo, Giacomo Ouriño ás teclas e no tema que vai soar a seguir de Marcos Teira ás guitarras. Isto chamase Mene. Este, Ela sabe a sol, o novo disco estreado con certo retraso neste programa de Naila Shami. Abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estades na nosa entrega número 1250. Levamos 1250 programas con todas e con todos vos. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres e nos estades a escoitar a través de Radio Crónica, folk, musical, saudos cordiais, por suposto tamén, para todas as persoas que nos estades a escoitar o sábado, tanto se o facedes a través de Quack FM na Coruña, como se o facedes en Redondela, a través da súa emisora municipal. Imos enlazar a Naila Shami, se vos parece, cun adianto do que vai ser o novo traballo discográfico de Guadi Galego. O disco vai sair á rúa o día 20 do presente mes de novembro, un guadi galego ten dito xa en algunha entrevista que dende o seu punto de vista este o seu mellor disco. Isto significa que as ganas de escoitalo aumentan cada día que pasa. Terémolo en breve. De momento, o único que podemos ofrecervos é o tema Adianto deste proxecto que foi estreado hai dúas semanas, máis ou menos. Xa escoitamos esta canción neste programa, recuperámola no día de hoxe. Isto chamase Cólico.
Limpo as miñas lágrimas, se penso que esta noite chegarás. Xuro que se tratas de achegarte, de ti me apartarei. Imagino chakras nos bares onde danzan os chamans. Energía
estades a escoitar o recanto do Corcovado. Thank you.
prisa no las ve nadie. Van a la plaza los motos y las motas. Van a la plaza a cantar seguidillas para bailarlas.
Se me olvidan las penas cuando te miro.
Este tema que vides de escoitar contiña dúas composicións diferenciadas. A primeira, unha melodía escrita por José Climent. A segunda, as seguidillas nuevas recollidas en Madrid na localidade de Colmenar de Oreja, con fines y seguidillas. Ese é o título desta composición que vai estar incluída dentro do primeiro traballo discográfico da banda Luciérnagas, Con fines, vai ser o título xenérico deste proxecto. E quen son Luciérnagas? Pois o grupo formado polos músicos e músicas que gravaron con José Climent o seu último disco, Luciérnagas Pirilampos, que no seu momento escoitamos xa neste programa. Aproveitando as sesións de grabación dese disco, os integrantes de Luciérnagas decidiron que había que lle dar continuidade ao proxecto, decidiron que tiñan que se constituir como banda e o resultado é este disco, un traballo que, por certo, aínda non está editado. Isto que imos escoitar, que xa escoitamos, no día de hoxe é un adianto exclusivo dos temas incluídos dentro deste disco. Imos a por outra das pezas deste traballo. Isto chamase Rosa de Alejandría, Rosa de Aravaca.
Arre buey, arre vaca, arre romera, que hoy es el primer día de sementera, y el pajarito y el pajarero que bien cantaba en el mes de enero. Y en la rama más alta canta y decía: mucho te quiero, dama, más te querría, más te quisiera si fueras mía, si fueras rosa de Alejandría. Carretín carretero, ¿quién parte al carro? Las aguas del invierno y el sol del verano.
Y el pajarito y el pajarero que bien cantaba en el mes de enero. y en la rama más alta canta y decía: mucho te quiero, dama, más te querría, más te quisiera, si fueras mía, si fueras rosa de Alejandría.
Pajarito que cantas en esa rama, mira si está mi amante con otra dama.
Y el pajarero que bien cantaba en el mes de enero. Y en la rama más alta canta y decía: mucho te quiero, dama, más te querría, más te quisiera, si fueras mía, si fueras rosa de Alejandría. Más te quisiera, si fueras mía, si fueras rosa de Alejandría.
Rosa de Alejandría é un canto de traballo tradicional recollido en Val de San Lorenzo, na provincia de León. O segundo tema, Rosa de Aravaca, foi escrito polo propio José Climent e Rocío Garde, acordeonista e buzuquista dos Luciérnagas. A banda complétase co traballo de Héctor López o clarinete e o caixón, e de Pilar López en ballarín, as voces e as percusións tradicionais. A meirande parte dos temas de todos os recollidos neste disco foron descubertos en distintas recollidas de campo na zona de Castela e León, tamén de Madrid. Isto significa que a base tradicional que nutre este novo traballo dos Luciérnagas se corresponde coa tradición castelán leonesa, aínda que tamén hai outras referencias tradicionais dentro dun traballo que eu espero, de todos os xeitos, pois coa mente moi aberta. Coido que estes tres temas adianto que imos escoitar no día de hoxe permiten que intuamos que estamos diante dun disco que vai ser moi interesante. Falamos de tres temas. Repito, imos co terceiro tema adianto deste traballo. Isto que soa a seguir é unha ronda tradicional, chamase Dormí un sueño. Desta estrea de adiantar temas do que vai ser o primeiro disco de Luciérnagas, escoitamos un traballo que vos estreei hai xa meses, únicamente soou nunha ocasión, non entendo o motivo, posto que estamos diante dun grandísimo disco, trátase da nova aposta discográfica dos Taracea.
Thank you.
Rainer Seifert, unha das cabezas invisibles dos Taracea. Esta composición Marizápalos gravara xa dentro do seu proxecto Cotrío Solano, e aquí está soando tamén neste traballo dos Taracea. O grupo complétase con Miguel Rodrigáñez o contrabaixo, Belén Nieto os ventos e coa colabora de distintos músicos, como é o caso de David Mayoral as percusións e de Michel Godard o Serpenton. Imos con outro dos temas deste novo disco dos Taracea, Acoe, e o seu título. Lembrade que isto de Acoe fai referencia a ese rumor, a esa superposición de voces que marmulan e que crean sons aparentemente caóticos. Isto que vai soar a seguir leva por título Cuchilleros. Thank you. logo dos Taracea, non temos tempo para máis nada, temos que pôr o punto e final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Ímonos despedir con este Romance de la Amada, un dos temas máis inspirados de todos os incluídos dentro do novo disco de la banda Morisca. Saúdos cordiais de Lois Satanes. Como sempre, foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Dentro de 7 días máis, a través de Radio Crónica Folk Musical, de Cuac FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Quedades con la banda Morisca. Boa semana. Agur. Thank you.
todo.